Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Teie ees on Nädala Kaja kuue intervjuuga, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 30. jaanuarist 3. veebruarini aastal 2023. Ja tänased teemad on juubeliõnnitlus pastorile ja teoloogile Peeter Roosimaale. Õnnitlus Tartu Teoloogia Akadeemiale, kes sai sel nädalal 30-aastaseks. Samuti õnnitlus õpetaja Aare Kimmelile ümmarguse tähtpäeva puhul koguduse teenimises. Ja veel üks õnnitlus EELK Saku Toomase kogudusele nende 10. aastapäeval. Lisaks kutsume kõiki noori sel nädalavahetusel toimuvasse noorte talvelaagrisse Põltsamaal ja lõpetuseks on ka üks huvitav kalendriteemaline intervjuu. Aga kõigepealt on aeg õnnitlusteks, mida on sel nädalal tõesti mitmeid. Kaks esimest intervjuud, mis on Tartust, toob meile Pereraadio hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Nädala Kaja.
Meil on nüüd telefonil pastor ja teoloog, Pereraadio kuulajale väga hästi tuntav Peeter Roosimaa, kellel on täna 75. juubeli sünnipäev. Südamlikud õnnesoovid Pereraadio ja meie kuulajate poolt.
Tere hommikust ja suur-suur tänu heade soovide eest.
Kuidas teie tänane päev on alanud, et kas me oleme siin esimeste heade soovide edastajate hulgas ja kuidas plaanite oma juubelit tähistada?
Jaa, päev on ilusasti alanud. Abikaasa tervitas kõigepealt ja tõepoolest ei ole esimene helistaja täna mulle.
No väga tore, siis on hea ajastus. Et kui te nüüd vaatate oma senisele mitmekülksele tegevusele, siis millise sellise üldise suure eesmärgi nimel teie olete töötanud?
Jaa, seda on üsna raske öelda, millise ühe suure. Aga siiski juba suhteliselt nooruses sain kutse Jumala käest teenida teda tema riigis ja nii erinevates valdkondades küll, aga ikkagi jah, kutse teenida Jumalat ja tema soovi kohaselt ka kaas inimesi, tundub, et see on üsna hästi õnnestunud. Jumal on tõesti väga-väga hea.
Et juba 70. lõpus ja 80. alguses olete te õppinud baptistide üleliidulise nõukogu Moskva kaugõppe piiblikursustel ning Saksa demokraatliku vabariigi Bukovi teoloogilises seminaris. Kuidas see oli võimalik nõukogude viljastavates tingimustes?
Jaa, need viljastavad tingimused olid hea tingimused tegelikult. Nüüd, kui mind valiti Rakvere koguduse vanemaks, tehti mulle ettepanek, et ma võisin Moskva kaugõppe kursustel tõepoolest õppida. Nimelt üleliiduliselt oli olemas üks kool Moskvas kaugõppe kursused, kus siis vaimulikud töötegijad võisid käia õppimas. Tõsi, nii kui ma mäletan, siis sinna sai igal aastal üleliidu umbes 50 inimes, kes võisid õppida. Eestile olid ka mõned kohad eraldatud ja neid kohti siis kasutati. Üks olin mina, aga olid mitu teist inimes ka, kes siis erinevatel aastatel said seal õppimas käia. Ja siis meil oli liidu juhtidena, võibolla eriti just Robert Võsu, olid inimesed, kes uskusid, et kunagi saame meie ka võimaluse õpetada, õppida ja õpetada ja sellised oli vaja ka ette valmistada sellised õpetajaid. Ja niimoodi siis anti võimalus niisugustele meestele, liidu juhtidele, külastada Saksamaad, seal otsida ja uurida, kas oled mingisugust õppasutus, kus oleks võimalik ja niimoodi leiti Bukovi baptistide seminar ja seal siis eraldati meile kolm kohta. Tõsi, kogu seminaris seal tol ajal oli riigi poolt piir pandud 16 õpilast, mis õppida. Ja kolm siis anti meile, see oli nende suur panus ja kingitus. Et siiski mõningaid võimalusi nendes viljastavates tingimustes oli võimalik ja tunnen, et tõepoolest Jumal on seda ka õnnistanud nii Joosep Tammo või ka Hermo Hürma näol, kellega koos siis õppisime.
Te olete olnud kõrgema usuteadusliku seminari rektor. Et kui sellele tagasi vaadata korraks, et millised olid suuremad takistused ja millised sellised suuremad kordaminekud olid sellel ametikohal?
No, eks takistuseks oli ka inimeste hoiak. Kas on ikkagi vaja niisugust kooli? Miks võtta juba noori inimesi, kellel oli kutsumus vaimulikuks tööks ja panna neid mitmeks aastaks õppima? Võibolla võiks kohe saata nad ikkagi missioneid tööle. Ja sellepärast, et piibel on olemas, seda saab ju lugeda. Mõnikeid materjale on ka ja Jumala vaim juhatab. Nii et see oli tegelikult üheks takistuseks, et sellist kooli avada. Aga olen Jumala südamest tänulik just eriti meie liidu juhtidele, kellel oli julgust soovida, et selline kool saaks avatud ja kes olid ise ka kogenud, kuidas teoloogilised teadmised aitasid väga palju koguduse tööle ka missioni tööle samuti. Ja samuti on siin mul hea meelde tuletada usvasjade tollast volinikku Rein Ristland, kes andis suulise loa ja mina luban alustage õppetööga. Ja siis oli siis tore, et oli neid inimesi, kes olid valmis kaasa töötama, kes aitasid kaasa ka õppeprogrammide loomisele, kes aitasid kaasa ka vajalike ruumide leidmisele. Need olid üsna olulised asjad, mida ületada. Ja olid ka need mõned õppijad, kes siis olid valmis senisest plaanist ja oma eluplaanist loobuma ja hakkama õppima. Ja kes siis praegu on ka tublid inimesed meie liidus ja ka väljapool liitu.
Mis teid nüüd viimasel ajal on pannud naeratama?
See on küll tore küsimus. Mitmed head inimesed ja võibolla siiski kõige rohkem see, kui hea on Jumal, kui palju toredat asju ta ellu saadab, kuidas ta küll pere eest hoolitseb, küll ta kuidas ta meie õppeasutuse ja õppimisvõimaluste eest ja ka koguduse töö eest hoolitseb. Ja nii et täna ka, kui üles tõusin ja naeratus tuli tõesti näole.
Selle mõttega on ilus lõpetada. Peeter Roosimaa veel kord, Pereraadio ja meie kuulajate poolt südamlikud õnnesoovid tänasel sünnipäeval, mil saate 75-aastaseks ja selle mõttega, et kui hea on Jumal ja et ta hoolitseb meie eest, on tore lõpetada ja see on ka meie soov teie algavale uuele aastaringile.
Aitäh ja muidugi rõõmus ja naeratama paneb, et Pereraadio on juba nii palju aastaid tegutsenud ja rõõmsalt ja laienedes ikkagi jätkab tegutsemist. Olge teie ka väga innistatud.
Tänan meie toimetuse nimel.
Nädala kaja.
1. veebruaril möödub 30 aastat Tartu Teoloogia Akadeemia õppetöö algusest. Sel puhul olen telefonile palunud Eesti teenekaima vaimuliku mustvee ja lohusuu koguduse õpetaja Enok Haameri. Te olete, ma saan aru, teel Tartusse. Oletan, et seotud Tartu Teoloogia Akadeemia kanse reis ja teie, kes te olete olnud ju selle idee hingeks, nii võib öelda, et olete olnud algataja ning rektor. Kui pikk teekond selle taga oli, et Tartu Teoloogia Akadeemia loodi?
Mina olen ainult Jumala sulane. Ja ma ei saa ütelda, et mul on mingeid väga palju teene. Mina olen täitnud seda, mis Jumal on mulle ette näidanud. Ja see oli Jumala tahtmine, et tuleb selline asutus või selline õppekoht või kool asutada. Ja selle kõige põhjal saan ütelda täiesti rahulikult, et Jumal teab, miks pärast kõik niimoodi sündis ja toimus. Kui ma tagasi vaatan, siis on ju see Jumala erine märk, et sellest kõigest on niimoodi sündinud midagi, mis on silmapaistev, mis on ära märgitud. Ja ma olen tänulik Jumala, et selle sama teoloogia akadeemia loomises juures ei olnud ma üksinda mitte, vaid selle, et minu Jumal oli minuga, olin ma ka õnnistatud, et professor Evald Saad, kellel on Eesti teoloogiamaastikul sellist tehtud, mida me sajandite jooksul ka veel ei unusta. Tema oli mu kõrval ja ta andis mulle nõu, kuidas kõike seda ettevad. Ja niimoodi me siis kahekesi üritasime kuidagi jälgida mingeid eeskujusid. Ja täname Jumala selle eest, et see võimalikult sai. Sest sellel teel olen näinud palju Jumala imes. Ja see ei ole teisti mõelda, kui Jumal on asja otsustanud ja tema eest peab. Ja kui me nüüd tagasi vaatame kõigele sellele, siis tänaseltki päeval on Tartu Teoloogia Akadeemia mõndagi näha, sest kujutad ette, see hingehoiutöö, see kõik on ju sealt oma selle tõuke saanud. Ja ka pastorat, mida nüüd jätkab meie noorim poeg Siimon, see ka on üks Jumala ime. See on väga eriline, mida Jumal on teinud, sest ta hoolitseb Eesti rahva eest. Ta tahab, et Eesti rahvas tuleks tagasi Jumala juurde. See ongi see eesmärk.
Räägime natuke koolis õppinutest ka, et kui palju inimesi 20 tegevusaasta jooksul jõudis lõpetada ja et mis kogudustest nad olid ja mis elualadel vilistlased praeguseks töötavad?
Täpselt 100 inimest jõudis lõpetada. Läbi on käinud Tartu Teoloogia Akadeemiast arvatavasti 500, võib-olla rohkem või vähem. Seda on raske ütelda, sest meil ei ole sellist raamatupidamist. Me ei ole kokku võtnud seda asja. Me võiksime võidugi kunagi seda teha. Ja siis 16 lõpetanud, neist on tulnud Luteri kiriku vaimulikud, siis on paljud hingehoidjaid, siis on isegi noorsootöötajaid, siis on kristlike ajakirjanike ja usuõpetajaid ja kõik see on kuidagi niivõrd erine olnud, mis Jumal on teinud. Ja julgustan sellepärast, et see kavatsus, et 5 eriala selles koolis rakendada, see oli ka nagu Jumala käest või oligi Jumala käest antud. Ja ma tänan, et ta andis julgust ja oi, mul oli hetki, kus kõik oleks võinud ära lõppeda. Aga siis Jumal hoolitses selle eest, et see jätkus. Pealegi ei olnud meil ühtegi krooni, see oli Eesti kroon. Sellel hetkel, kui täna 30 aastat tagasi see õppetöö algas, Jumal hoolitses ka selle eest, et nüüd praegu on pastorat, mis on erine märk Jumala imelisest ligiolekust. Sellel tööl ja et me ei ole mitte asjatult seda ettevõtnud ja asjatult teinud.
Enok Haamer, suur tänu teile teie panuse eest usualasesse haridusse ja muidugi tänan tänase vestluse eest. Soovin head aastapäeva, mil täna tähistate 30 aasta möödumist Tartu Teoloogia Akadeemia õppetöö algusest.
Jah, tänu Jumalale kõige selle eest. Olgu ta ka kõikide kuulajate ligi. Antku ta teile julgust usaldada oma Jumalat ja oma lootust täiesti tema peale panna. Kui me ise oma auot võtsime, siis võib kõik tühja minna. Aga Jumala nimi olgu kiidetud ja austatud, et tema on meie ligi kõikides olukordades tänu ja austust palle. Ainu üksi. Olge hoitud ja õnnistud kõik ja kogu Eestimaa rahvas hoidke Kristuse poole, sest see, tema on meie ainus lootus meie tulevik. Ja kui tema on meiega, siis meie jääme alles. Tema nimi olgu kiidetud ja austatud ja ülistatud. Amen.
Nädala kaja.
Kaarin Naftalilt võtab nüüd mikrofoni enda kätte hommikutoimetaja Rauno Veri, et tuua meid Tartust Harjumaale. Ja taas on põhjust soovida Jumala õnnistust kahe ümmarguse aastapäeva puhul.
Telefonile olen palunud Aare Kimmeli, kes tähistab selle aasta veebruaris oma 25. aastapäeva Randvere koguduse teenimises. Võib vist öelda, et tegelikult Randverega teie seosed on palju vanemad?
Jah, nii see on. Ma olen tegelikult käinud Randveres juba 50 aasta ümber. Vahepeal oli seal ju õpetajaks pikalt Karl Reineru 30 aastat, kas täpselt või peaaegu täpselt. Ja temaga koos me tegutsesime, käisime, mängisime pilli, laulsime ja meil olid need kaks kogudust teenida kogu aeg. Rannamõisa ja Randvere, nii et koos temaga ma olen sealt palju käinud. Ja noh, kuna kogudus mind teadis, see oligi põhjus, miks kogudus mind sinna ka õpetajaks tahtis.
Te ise olete sündinud ja pärit Raplamaalt Järvakandist mitte kaugelt. Kuidas viib tee ühest paigast teise?
Jaa, noh, seal on taga omaetles sündmused. Jah, ma olen Raplamaalt pärit ja Rapla kirikus ka seal kooris laulnud ja teenistustel käinud. Ja Raplas oli vennaste koguduse töö ka, mis tähendas siis seda, et kui seal vennaste koguduse palvemaja kinni pandi, noh, see võeti ära lihtsalt koguduselt teatud aeg, siis õpetaja tõi selle töö kirikusse ja see tähendas seda, et kui kirikus Jumala teenistus läbi oli, siis järgnes seal siis nii-öelda kuulutustund, kus oli vähem rahvast koos, aga kus kõnelesid lihtsad inimesed ja rääkisid oma usulistest kogemustest ja asjadest. Aga mitte ainult seal, vaid sai käidud ka külas siin ja seal. Kedelgi oli sünnipäev, siis sai seda tähistatud. Muidu vaimulike koosolekui kedel ei tohtinud, aga niisugused asju või siis mälestuspäevi, kesigi oli surmale või lahkunud, neid sai pidada. Ja nii viisi ükskord me sattusime Heidaperesse ja sinna olid kutsutud ka Reinerud. Ja nemad tulid oma laulukooliga sinna ja mõne inimesega olime Raplast ja seal me saime tuttavaks. Nad kutsusid meid kohe kaasa, nii Rannamises kui Randveres. Oli niisugune hea vaimulik õhkkond, noori oli rohkem ja Reinar oskas meid hästi rakendada. Ja sealt need sündmused siis tulid ja sellest ajast peale siis olen ma seda Rannamõisa ja Randvere ahet käinud. Ja kui vaimulikuks sain, siis kõigepealt Rannamõisa õpetajaks ja kui Reinaru 5 aastat hiljem läks ka Randverest pensionile, siis oli koguduse soov, et mina võiksin siis jätkata, et tuntud inimene selline umbes lugu selle taga.
Randvere kiriku kohta on öeldud väga ilusti, et ta on väike kirikeset suurt küla. Mida oskate nende aastate peale tagasi vaadates öelda, kas koguduse tervis on hea?
Jah, ta on pisike kirik. Kunagi olnud Jõelähtme abikirik, seal Viimsi poolsaare idakaldal ta on, merele hästi lähedal. Ja seal on olnud aeg, kus rahvast on kirikus palju olnud, aga see nõukogude aeg kuidagi oli niisugune, kus ta rahvast jäi väga väheks. Ja teenistused olid ka 2 korda 6 või üle nädala. Aga käinud me seal oleme, tegutsenud oleme, ise olnud aktiivsed seal juures ja ka see minu aeg hakkasin pidama teenistuse ikkagi iga nädal ja olen seda teinud kõik need 25 aastat. Ega rahvast ei ole seal palju niisugust rahvast, kes tuleks kirikusse ja oleks aktiivne. Aga tegutsenud see on ja minu mõttes ma olen teda võrrelnud majakaga. Nii nagu mere ääres majakad on, ta ei anna valgust. No selles mõttes, et ta valgustaks nüüd ümbrust, kui mõtu pime on. Ja majakas ei ole peale tükkiv, aga ta on oma kohas olemas, see valgust ringib seal ja need, kellel maja on, näevad seda väga selliselt. Et minu jaoks on Randpere kogudus midagi sellist.
Kui nüüd 25 aastat ettepoole pilk suunata, kas olete enda jaoks ka tulevikus märkinud mõned rajajooned, mida siis kas ületada või mitte?
Et kui ma praegu mõtleks 25 aasta taha tulevikku, ei jah, siis ma peaks olema juba 97 või midagi taolist, et selles suhtes mul praegu väga plaane ei ole mõeldud küll, mis ma siis võiks veel teha. Aga mine sa teha võibolla midagi ilusat ja head, kas siin pool või seal pool. See on ju meie ilus lootus, et me elame Jumalale, teenime teda ja tema kutsub meid ükskord ka enda juurde.
Aare Kimmelil täitub 25 aastat teenimist Randpere koguduse õpetajana. Ma väga tänan teid kõikide nende aastate ja tubli töö eest. Tänan ka selle hommikuse jutuajamise eest ja palun veel ühte mõtet siia päeva, mis annaks kuulejatele ehk julgust ja tuge täna selle vastu minna.
Jeesus ütleb, mina olen maailmavalgus, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temad on eluvalgus. Kui oli alles just see mõte, et mis võiks see järgmised 25 aastat olla, tulevik on inimeste jaoks tume. Noh, loodetakse ikka head, tegelikult läheb nii, kuidas tegelikult läheb. Aga Jeesust järgides on eluvalgus olemas, ehk inimene ei käi, ei ela pimedas, ükskõik mis ka juhtuks. Ja selle valguse poole oma silmade pööramist ja samuti südame pööramist ja selle järgimist soovin endale ja kõigile teistele olgu aastaid 25 või rohkem või vähem.
Suur tänu, jõudu ja õnnistust.
Kõige head.
Nädala kaja.
Saku Toomase kogudus peab eeloleval nädalavahetusel oma 10. sünnipäeva või aastapäeva. Õpetaja Magne Mölster on nüüd telefoni juures. Palju õnne 10. sünnipäevaks ja alustame sellest, et ehk annate ülevaate, mida sõpradele, külalistele ja koguduse liikmetele sünnipäeva puhul pakute.
Suur tänu ja tegelikult see õige sünnipäev on täna, nii et soovim selle mõttes hästi õnnitleda. Jah, meil on selline väike sünnipäeva nädal ja alustame täna õhtul sellise mälestusõhtu või peoga, kui me vaatame siis koguduse ajalust erinevaid pilte. Ka mõned piltid sellest ajast, mis oli enne, kui kogudus ametlikult sündis ja lastele täna on ka eraldi programm. Ja siis homme õhtul kell 6 on kõige oodatud piibli õhtule, piibli ja muusika õhtule, kus peab piiblitundi vanglakaplan Alan Kroll teemal vabadus mutiseerivad Lauri ja Maaria Lihtsaar. Ja laupäeval kell 3 Saku kirikus toimub Saku mandoliinide kontsert. See on selline instrumentaalkontsert. Ja pühapäeval kell 11 samas kohas tuleb piiskop Joel Uamets ja ka mõned sõpruskoguduse esindajad ja me peame pidulikku küünlapäeva jumalateenistust kell 11. Ja pühapäeva õhtul kell 6 siis toimub suur kontsert Kammerkoor Lambertus, meie ema kogudusest, Hageri Lambertus kogudusest koos bändiga mängivad ja laulavad Pekka Siimujoki muusika ja see saaks siis lõpetada meie pidulikku nädalat.
See ürituste kava on muljet avaldav ja 10-aastase koguduse kohta pean küsima, kas sellise programmi kokkupanek oli suur töö?
Kogu aeg on suur töö, et ei oska öelda. Siin on, õnneks on siin erinevad inimesed, kes võtavad ka vastutust nende ürituste eest, et siis on võimalik panna sellist kava kokku. Aga tõepoolest siin koguduses on palju asju, mis toimuvad ja me tahame ka tähistada seda korralikult, kui me nüüd saame 10 aastaks ka tänutäheks Jumalale ja ka inimestele, kes on meid siiani kandnud ja õnnistanud.
Igas päevas on oma ettevõtmine, kas kõik need on avatud ka külalistele inimestele, kes pole koguduse liikmed?
Absoluutselt, kõik on oodatud.
Kui paljud arvuti kaudu edasi annate, kas teete ka ülekandeid?
Kahjuks see kord me ei ole seda plaanis.
Need on siis ettevõtmised, millest osa saamiseks tuleb tulla kohale?
Jah.
Nii.
Küütsu kaks sakku.
Kirik on keset küla, kõik, kes sakku teavad ja sakkus on käinud, leiavad selle üles kiriku kohta kiire küsimus. Kas kirik on viimaks valmis?
Päris valmis veel ei ole, aga meil on iga aasta tulnud natukene edasi. Tegelikult ei saame kurtama, hakkasime ehitama nii hilja kui 2019, aga jah, meil on veel keldris veel tegemata asju, meil on treppikojas veel tegemata, meil on invalift, digiorel, osa valgustusest, osa saali seinapaneelidest veel puudu ja need asi, et umbes 4/5 hoonest on valmis ja 1/5 veel jääb tegema.
Et ilmselt, kui ma küsiksin teie käest, et mida võiks kogudusele sünnipäevaks kinkida, siis sellest loetelust leiaks selle kingituse kergesti?
Ma arvan, et inimesed kindlasti leiavad ka, kui nad soovad mingit viisi, kuidas siis meid niimoodi õnnistada, kui nad tahavad. Sakku.el.ee on kodulehe külg, aga nagu ütlesin, et kõik üritused on tasuta, aga on ka koha peal võimalik siis panna midagi korjanduskasti.
No, täna hommikul umbes sellise küsimuse ma korral olen juba küsinud ja mulle hakkas see küsimus meeldima. Kui me vaatame nüüd siit 10. sünnipäevast ette poole, näiteks 10 aastat, siis kuidas teie kujutate ette Saku Toomase koguduse käekäiku?
Jah, see oli väga hea küsimus. Et niimoodi kohe mingi kindlad vastus anda väga keeruline, aga ma loodan, et teemadel, kus me praegu oleme tugevad, et oleme ka endiselt tugevad ja et nendel punktel või tööharudel, kus me praegu oleme veel nõrgad, et neid saab arendatud. Ja üks selline unistus tuleviku kohta oleks, et hakkab tegutsema millalgi koguduse koor või laste koor, midagi sellist. See on selline unistus või nägemus tuleviku kohta.
Saku Toomase kogudus peab eelseisval nädalavahetusel oma 10. sünnipäeva. Magle Mölster, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Täna on õige sünnipäev veekord. Palju õnne ka Pereraadio poolt ja palju õnnistust teile, mingu kõik ettevõtmised korda.
Suure tänud ja palju õnnistusi ka siis Pereraadiole ja Pereraadio kuulejatele.
O seda rõõmu, kui saame üheskoos veetame püha.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saku Toomase koguduse 10. sünnipäeva raames toimub reedel 3. veebruaril kell 18 piibliõhtu. Vabadusest kõneleb vanglakaplan Allan Kroll ning musitseerivad Maarja ja Lauri Lehtsaar.
Laupäeval 4. veebruaril kell 15 algab Saku mandoliinide kontsert Helised väljadel.
Pühapäeval 5. veebruaril kell 11 jumalateenistus, kus jutlustab piiskop Joel Luhamets.
Ning õhtul kell 18 kontsert Kõrguses ja sügavuses. Pekka Simojoki uut eestikeelset ülistusmuusikat esitab kammerkoor Lambertus. Kaasa tegev saate ansambel Tõnis Terase juhtimisel.
O seda rõõmu, o seda rõõmu.
Tule ja tähistame koos Saku Toomase koguduse 10. sünnipäeva.
Ja kita Jumala.
Nädala kaja.
Tänasest algavad väga pika traditsiooniga talvepäevad. Nimelt on kirikunoorte talvepäevad Põltsamaal juba 26. korda teoks saamas. Ja mul on väga hea meel täna hommikul tervitada inimest, kelle jaoks on need 17. kirikunoorte talvepäevad. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja ja ka viimaste talvepäevade korraldaja Markus Haamer. Kui juba nii pikk traditsioon on selja taga ja uued päevad on kohe algamas, siis milliste ootustega minnakse, kui ühelt poolt on selline hea kogemuste pagas, samas on ka head eesmärgid?
Jah, ega ütleme, et eks selline ootus on ikka alati väga, väga suur. Et kui pagas võib olla oma jagu ka märkimisväärne, aga eks selline ärevus on ikka sees. Sest igat tallepäevad on omanäolised ja uued ja ootustega lähen sellistega, et noored saavad siit taas ühe väga hea kogemuse just koosolemises ja kristlikus kasvamises, et ka tekiks selline taas tugev tuumik ja oleks meil neid noori ikka kirikutes, kes elu edasi viivad. Just on siin märgitud ära varasematel aastatel seda, et sellest on saadud head tõuget koos käimisteks ja on siis olnud ka niimoodi, et lepitud kokku juba, et millal kellegile külla minnakse ja niimoodi siis ka selliste kaugemate sõpruste loomine üle Eesti.
Ma saangi aru, et see ei ole mitte ainult kohaliku kogukonna noorte ettevõtmine, vaid tullaksegi üle Eesti ja saadakse siis kokku Põltsamaal. Paljud neist noortest, ma saan aru, ei ole ka varem oma vahel üldse tutvunud, et saadaksegi uusi sidemeid.
No, ma arvan, et ütleme, et suurem osa ei ole tutvunud sellepärast, et ma praegu Mustamäe kogudus on võib-olla suurema esindusega mõni inimene sealt nii-öelda. Ja Martnast on ka paar tükki rohkem, aga üldiselt ollakse ikkagi selline suhteliselt üksikuna tulemas igalt poolt üle Eesti. Ja noh, muidugi tore, et need noored on siis valmis sellisteks uuteks suheteks ja on ka igatsemas seda, et võiks leida enda suguseid ka mujalt, et kes ka tunnistavad samasugust tunnistust ja leida nüüd oma usulist tugevust.
26 aasta jooksul on kahtlemata olnud väga erinevaid aegu. Nende talvepäevade juures on olnud ka selliseid, kus osalejaid pea 200 tuuri, aga praegu on ajad, kus noorte seltskond on nagu napim, et mis on selle juured või põhjused?
No, eks siin on nüüd probleem koronas üldiselt üksnagi suuresti, sest noored ikkagi tahavad koos käia ja kui koos käimise võimalust ei ole, et siis ka selline ind nagu kaob ja siin vahepeal selline noorte töö ikkagi kukkus suhteliselt ära ja nüüd, et neid noori uuesti koguda, no neid samu noori enam ei saa koguda, sest aeg on jälle edasi läinud ja nad on jälle juba uutes tegemistes ja noh üldse noorte töö on ju selline hooajaline või ütleme selline piiritletud ajaga, eriti just maakohtades, kus sul see noor on seal mõned aastad, siis ta läheb ju ära linna edasi õppima, putab oma elukohta ja et see noorte töö on selle poolest üks keerukamaid ja pärast seda pead pidevalt nagu olema sellises nii-öelda uue loomises, et kui pühapäevakooli iga on ikkagi natukene pikem ja eks nüüd selles olegi selline probleemi tuum, et vahepealt on just kui üks väike lõik ära jäänud ja tõepoolest siin on olnud niimoodi, et varasematel aastatel me ikkagi panime nii-öelda piiri peale, et arvestasime oma majutusvõimalustega. Meie viimaste aastate piir oli 150, no kõik kokku, et kusagil 120-30 külalist ja siis meeskonnaliikmed ja tõepoolest 20. aastal siis me otsustasime, et me mingeid piire ei pane ja vaatame palju tuleb ja siis tõesti tuli üle 200. Aga praegu on üldiselt kõik kokku oodata umbes selline 50 inimest.
Just, ja selle 50 inimese jaoks on need kahtlemata väga olulised päevad, kus nii vaimselt kui füüsiliselt kogeda midagi olulist. Te olete väga erilise moto valinud seekord nende päevade jaoks ja see on enesekaitse. Kõlab nagu selline väga füüsiline ja sportlik, aga?
Jah, noh, eks pealkiri on, millega me siis kõigepealt tegelema hakkame ja püüame siis leida midagi natuke intrigeerivat ja võib-olla ta ei ütlegi alguses seda tõde välja, mida me siis tahame ütelda, et see see tõde selgub siis nende päevade jooksul ja just teema on siis enese kaitse selles mõttes, et kuidas ennast kaitsta, kas või siis ütleme ka isegi füüsiliselt, aga just ka vaimselt kaitsta, seepärast, et sellist narrimist ja igasugust alandamist ja neid asju tuleb nii palju ette, et kuidas sellist asjadega võidelda ja noh, tihti peale on tunne selline, et mina olen see ainukene ja minu kallal kõik nokivad, et ja samas ka, et noh, mina kristlasena, et millised teemad võivad ette tulla, kus siis hakatakse võib-olla narrima ja hakatakse tooma ette mingisuguseid pooltõdesid, mis tegelikkuses ei vasta, et me püüame siis neid asju kõiki siin selgitada ja seletada, et ega Jeesusel ei olnud ka niimoodi, et ta ainult läks kõik kõik nippudes, vaid teda ka ikkagi püüti väga palju vahele võtta ja oli sellist alandamist, aga et kristlane võidab alati, nii kui Kristus võitis, et kuigi ta läks surma, aga tegelikult ta võitis elu, nii et selline enesekindlus, rahu saavutamine, oma väärikuse hoidmine, oma positsiooni leidmine, et ma olen ju tegelikult kristlasena selles mõttes tugev, et Jumal teeb vaimust tugevaks ja need nõrgukeste narrimised, kes siis ise enda eluga hakkama ei saa, et noh, see ei pea ju mulle korda minema, et Kristus võidab.
Ja nende kolme päeva jooksul on väga erinevaid vorme selle moto üle nagu mõtisklemiseks ja praktiseerimiseks, et ma saan aru, et nii Emmause, mis sa tee, see palve, aaretajaht, seminar, palvus ja jumalateenistus on need elementid, millega te seda kõike saate noortele edasi anda.
Ja need seminaarid on muidugi sellised kesksed teemakäsitlused, kus just ühtepidi ja teispidi need mõtted lahti saab seletatud. Noh, siis on ka enesekaitse seal päris sees, kus me siis lähemegi spordisaali ja teeme siis mõningaid sellised enesekaitse harjutusi päris füüsiliselt ja see sportliku tegevust. Ja muidugi hommiku õhtu palvused ja mõtisklused seal ka programmide sees, et eks nendega kõikidega püüame siis edasi anda seda sisu. Ja me tõepoolest alguse teenistus Emmause missa, mida me siin juba päris mitmeid aastaid oleme teinud ja just algusteenistusena pidanud, on ka väga tore ja sellel saab osaleda igaüks, et võib tulla üle Eesti kokku ja olla noortega avapallusel, avateenistusel kell 17.30 täna. Ja no muidugi homme on ka kontsert 18.30, kus võib osaleda ja tee see palvus 20.30, nii et need kontserte siis tuleb andma Karmeli koguduse ansambel Future Rakverest.
Just, et nii et mitmed võimalused mitte ainult noortele, vaid ka kõigile, kes kel võimalik siis Põltsamaale minna, saavad nii jumalateenistusest kui ka kontsertist osa.
Ja, nii et vaadake talvepaevad.kaldkriips.poltsamakogudus.ee ja sealt leiate kava ja nii nagu mida ma nimetsin, et Emmause missa kontsertide see, et need on siis kõigile avatud.
Just, ja kui nüüd lõpetuseks jätta raadiokuulajale, kes võib-olla mingil põhjusel ei saa osaleda neil päevadel või ka osal sellest, siis seoses selle motoga enesekaitse, mis mõtted tänasesse päeva annaksite kaasa?
Jumal on vägev meis ja meie koos Jumalaga teeme suuri tegusid, et keegi ei saa meie väärikust võtta, meie inimlikust võtta ja keegi ei saa meid alandada, et meie hing on Jumala oma ja Jumalal on meie hinge üle ainult võimus. Nii et need on ainult need välised nähtused, mis siis võivad meid häirida ja millega me peame paratamatult kuidagi moodi võitlema, aga Jumalale lootes me suudame seda võitlust võita ja tunda, et me ei ole üksinda ja meid ei ole hüljatud, et Jumale hülga ega jäta meid maha.
Just. Marko Saamer, suur tänu täna hommikul neid mõtteid meie kõigiga jagamast ja õnnistatud talvepäevi!
Aitäh ja tore, et on ka neid noori tulemas ja aitäh kõigile, kes te olete läkitanud neid ja ja kes te olete neid kasvatanud, nii et te olete teinud hea töö ja hea aluse pannud. Õnnistus teile!
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Katrin Uuspõld viis meid jutujärjega Põltsamaale. Aga lõpetuseks on teile pakkuda veel kuulamiseks üks vägagi huvitav intervju. Sel nädalal teisipäeval täitus 105 aastat vanalt kalendrilt üleminekust uuele Gregoriuse kalendrile. Sellest räägib hommikutoimetaja Laura Jõgarile Tõnu Kuusemaa, kes on Pärnu metodisti koguduse juhatuse esimees ja ajaloo huviline.
Täna täitub 105 aastat vanalt kalendrilt uuele üleminekust. Miks otsustati 105 aastat tagasi kalendrit nihutada ehk minna üle Gregoriuse kalendrile?
Küsimus on nüüd kalendri täpsusest ja kui nüüd algusesse minna, siis me peaksime meema juba sellesse aega eelkristlikusse perioodi, kus egiplased võtsid kasutusele 365 päevase päikese aasta. Kui tänapäeval küsida laste käest, et mitu tundi on ööpäevas, siis nad teavad, et 24 tundi. Mitu päeva on nädalas? 7 päeva. Mitu päeva on kuus? Noh, umbes 30 päeva. Ja aastas on 12 kuud. Ja tavaliselt ju nüüd liht inimese jaoks sellest täpsusest igapäeva elus piisab. Ja panga aasta ongi 360 päevane ja 12 kuune. Kuigi me teame, et astronoomiliselt on meil 365 täispäeva, millega siis maa teeb tiiru ümber päikese, aga seal on veel lisaks ligikaudu 6 tülikat tundi ja umbes 300 aastat enne Kristust Egiptuse vaarau Ptolemaius kolmas juba tegi katset, et liiga aastat sisse viia, sest 4 aastaga koguneb üks ööpäev liigi kaudu. Aga ta ei õnnestunud see, sest harjumuse jõud oli juba siis väga suur, nii nagu tänapäevalgi. Ja igasugused kalendri muudatused on tulnud suure vaevaga, aga ometigi on riigijuhid seal tööd teinud ja vaeva näinud ja neil on abiks olnud astronoomid ja matemaatikud. Ja esimesel sajandil enne Kristust, kui Rooma riiki valitses keiser Julius Caesar, tema siis kehtestas liig aastatega Rooma uue kalendri. Ja see oli liigikaudu 45 aastat enne Kristust. Ja see oli siis selline täpsem päikese kalender ja võib-olla üks oluline muudatus, mis tema kalendri reformiga sisse viidi, et kui seni hakkas see aasta nüüd 1. märtsiga, siis nüüd tema viis uue aasta alguse nüüd jaanuri 1. Kuupäevale, et 2 kuud nihutas seda aasta algust. Tema kalendri reformi auks ja tema kogu valitsuse auks nimetati vanasüsteemi järgi 5. kuu kvintiilis ümber juuluse kuuks ehk juulikuuks eesti keeles. Ja hiljem keiser Augustus, nüüd, keda me ka piibli vahendusel teame, tema on siis 6. kuu sekstiilise nimetas ümber augustiks. Ja selle tõttu nüüd on ka veebruari kuu ehk vanasüsteemi järgi nüüd aasta viimane kuu jäi lühemaks. Nii et kui küsitakse, et miks veebruaris on 28 päeva või liigaastal 29 päeva, siis on siis need kuusad keisrid on oma panuse sellesse annud. Aga siis juuduse reformiga nüüd nihkus aasta algus ka 1. jaanurile ja tema kehtestatud see täpsem päikese kalender, mis oli liiga aastatega, et see kehtis umbes 16 sajandit. Ja kuni siis tuli ajaloo areenile selline paavst nimega Gregorius 13. kes siis aastal 1582 viis läbi need uue kalendri reformi, mis tegi Juliuse kalendri veel täpsemaks. Selleks ajaks oli juba nüüd viga, mis sajanditega oli kuhjunud, kärisenud 10-päevaseks. Ja 24. veebruaril, siis 1582, ta allkirjastas vastava pulla, mis siis sätestas, et oktoobrikuus samal aastal tuleb minna uuele kalendrile üle. Ja siis vana Juliuse kalendri 4. oktoober, sellele ei järgnud 5. oktoobrit, vaid järgnes kohe 15. oktoobrit. 10 päeva jäeti siis vahele. Ja see oli nüüd selline nüüd Lääne-Euroopas tasapisi käibesse võetud Gregoriuse kalender või uus kalender, siis nüüd ka meie tähenduses, et Juliuse kalender jäi vanaks kalendriks, Gregoriuse kalender oli uus kalender, aga tsaari Venemaal ei mindud selle reformiga kaasa. Ja kui oli esimene maailmasõda, Eesti aladel, siis need alad, mis olid Saksa okkupatsiooni all, seal mindi uuesti üle Gregoriuse kalendrile. Esimene katse oli Poola ajal, kui Poola valitses Tartus ja lühikeseks ajaks need kehtestati ka see uus kalender, aga see ei jäänud püsima. Aga siis esimese maailmasõja ajal siis Saksa võimu all olevad territooriumid juba seal kehtestati siis Gregoriuse kalender, aga üle Eestiliselt oli 31. jaanuar 1918 siis viimane Juliuse kalendripäev. Ma ei ole tolla aegseid need ajalehti juhtunud sirvima, aga veebruarikuu esimene ajaleht pidi ilmuma 14. kuupäeva seisuga. Et ühe asemel oli siis 14, et 13 päeva oli nüüd selleks ajaks juba see vahe, vana ja uue kalendri vahel pikaks kärisenud. Ja siis ligi 2 nädalat jäigi veebruarikuu nüüd lühemaks ja 1918-24. veebruar on ju meile väga kallis kuupäev, meie vabariigi aastapäev. Ja Julius kalendri järgi oleks see pidanud 11. veebruaril olema. Et see, et ta 24. numbri peale on langenud, see tuleneb sellest, et peaaegu pool kuud või 13 päeva täpsemalt jäi veebruari kuu algusest vahele. Et see oli nagu selle poolik kuu. Aga peale seda siis on uus Gregoriuse kalender Eesti aladel nagu kehtima jäänud ja siviilelus on see tänapäeval niigi nõndaviisi. Osa õigusu kirikuid oma kirikupühi peab siiski veel vana kalendri või Juliuse kalendri järgi ja selle tõttu lihavõtte pühad või ülestõusmis pühad on siis ka nüüd õigusu Moskvale alluvates kogudustes teistmoodi, kui see meil tavaliselt kombeks on. Aga nüüd ka Konstantinoopoli all olevad kogudused on otsustanud ka nüüd omi pühi, nüüd kevadpühi tähistada siis Juliuse kalendri järgi, nii et meil on nüüd kirikukalendri osas kevadel sellised väiksed nihked sees, aga kes on kalendri huviline, see on selline huvitav teema, millega tegelda, mida uurida, et see jääb tänase päeva teemast natuke kaugemale, et jäägu see nüüd tuleviku päeviks.
Mida on teada sellest, et kuidas see uus kalender vastu võeti 105 aastat tagasi või?
Eks ta argielus tekitas ikka sellist väikest segadust ja Eesti aladel nüüd eriti Setumaal, mis tolle ajal Tartu rahu piiridega hakkas nüüd Eesti vabariigi alla kuuluma. Nemad juba nüüd aastal 1917 tahtid soovi ühineda nüüd Eesti kubermanguga, siis kui rahvuskubermangude tegemisaeg oli ja Liivimaa Eesti osa ja Eestimaa kubermang pandi kokku, siis Setu rahvas tahtis ka nüüd kuuluda selle alla, aga alles Tartu rahuga nüüd kindlustatud piiridega, siis Setomaa sai siis nüüd ametlikult Eesti koosseisu, aga seal nüüd oli õiguse kalender, Juliuse kalender nüüd käibel ja neil oli küll seal nüüd üsna keeruline see üleminek. Et ja see võttis ikka nüüd kuskil 10 aastat vähemalt aega, ennem kui ka siviilelus see uus Gregoriuse kalender nagu nüüd juurdus, aga nüüd ütleme, et luterlikel aladel või protestantlikel aladel Eestis käis nüüd uuele kalendrile üleminek suhteliselt kiiresti, et ajalehed ilmusid nüüd uute kuupäevadega ja üks segane kuu oli seal vahel, aga siis varsti liikus see elu nagu päevapärastesse rööbastesse ja tasapisi harjuti ka selle uue kalendriga ära.
Igatahes huvitav muudatus, mida nüüd meenutada 105 aastat hiljem.
Jah, väike ümmargune tähtpäev.
Just. Suur tänu teile Tõnu Kuusema selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Teile ka igale raadiokuulajale, olgu Jumal meie ligi, meie üle, et kõik meie päevad kuuluvad temale ja kas need siis on märgitud vana või uue kalendri järgi, kõik päevad on issand aastal tänavu 2023 ja kõik meie ajad on Jumala ajad iga päev, nõnda samuti õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud, mis on valik Pereraadio selle nädala hommikustest kõnelustest. Sõna said Peeter Roosimaa, Enok Haamer, Aare Kimmel, Magne Mölster, Markus Haamer ja Tõnu Kuusemaa. Suur aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Rauno Verile, Katrin Uuspõllule ja Laura Jõgarile nende intervjuude tegemise eest. Kutsume teid kuulama Pereraadio hommikuprogrammi igal hommikul kella 7-10 ja Pereraadio muid saateid saab järele kuulata meie koduleheküljelt www.pereraadio.ee. Nädalakaja saate pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile õnnistatud veebruarikuud.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
See.